Book 2
55
55
Lavorare
Strādāšana
Che lavoro fa?
Kas jūs esat pēc profesijas?
Mio marito è medico.
Mans vīrs pēc profesijas ir ārsts.
Lavoro come infermiera part-time.
Es strādāju uz puslodzi par medmāsu.
Presto andremo in pensione.
Drīz mums būs pensija.
Ma le tasse sono alte.
Bet nodokļi ir lieli.
E l'assicurazione contro le malattie è costosa.
Un medicīniskā apdrošināšana ir dārga.
Cosa vorresti fare?
Par ko tu gribi kļūt?
Io vorrei diventare ingegnere.
Es vēlos kļūt inženieris.
Io voglio studiare all'università.
Es gribu studēt universitātē.
Io sono praticante.
Es esmu praktikants.
Non guadagno molto.
Es nopelnu ne īpaši daudz.
Faccio un tirocinio all'estero.
Es esmu praksē ārzemēs.
Questo è il mio capo.
Tas ir mans priekšnieks.
Ho dei colleghi gentili, simpatici.
Man ir jauki kolēģi.
A mezzogiorno andiamo sempre in mensa.
Pusdienās mēs vienmēr ejam uz uzņēmuma ēdnīcu.
Cerco un posto di lavoro.
Es meklēju darba vietu.
Sono disoccupato da un anno ormai.
Es jau gadu esmu bez darba.
In questo paese ci sono troppi disoccupati.
Šajā valstī ir pārāk daudz bezdarbnieku.
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.